В началото се бях насочила главно към работните облекла. В смисъл обслужващи контингента, които бях в строителния бранш. Заради кризата изключително много крайно ми се намалиха тези клиенти и на мен ми стана безинтересно. Следвайки психологията на българина, която е последните пари за ракия, кафе и цигари ще ги даде. Аз реших, че заведенията ще имат много голямо бъдеще. Оказа се точно така.
Аз ако трябва да ти продължа мисълта, обаче ако на българина това му е най-важното, какво му пука на българина, какъв вид ще му сервират ракийката и салатката? Дали в същото костюмче, каквото за другото момиче сервитьорка или сякаш облечена различно? Даже се чуя, дали въобще хората забелязват?
Да, забелязват. Всъщност това се дава много голяма визия на заведението и все пак той дава, независимо дали дава 5 или 500 лева за една сметка, иска на него да му се сервира от човек, който му поднася добре нещата и който изглежда добре.
Смяташ, че това важи и за малките заведения?
Да, важи и за малките заведения, дори за кварталните кръчми, така наречени. Пак прави впечатление. В заведения, в хотел по-реномиран, те не могат да си позволят да бъдат облечени както и да е. Те трябва да имат визия и да представят самото заведение пред клиентите. Така че те са в момента, по справка от интернет от Google, около 600 000 души са заети официално в този бранш в страната.
Ти колко обличаш от тях? Това ли ти беше въпроса, Ели?
Почти да.
Почти да, значи с рекламните кампании може да се каже около 30-40, вече 50 с тази година. Хиляди.
Сама ли го стартира този бизнес?
Да, абсолютно сама съм го стартирала този бизнес и цяло разчитайки на помощта на моя другар в живота, на семейството и на приятелите. И естествено на контактите ми, на бившите ми шефове, които в интерес на истината, като комбинация явно и обучение върху мене са се оказали много добри.
Добре, това не е ли бизнес, който е нужно да имаш много връзки, протекции, за да спечелиш по-големи такива поръчки? Хората веднага си казват, да бе, да, за да вземеш голяма поръчка за доставка на голям хотел, да кажем, 100% трябва...
Познаваш някого.
Да.
Значи в началото може и да е било така, аз този период или съм го изтървала, или не съм го разбрала. Не е с познанства и с връзки и с контакти. Контактите си ги правиш горе-долу сам.
Колко облекла средно поръчват? Поред мен едно екипче за лятото, едно за зимата или...
Да, има фирми, които поръчват два пъти в годината, като всяко нещо се мустрира. Първо за пролетни облекла, така наречени, и после за есенни облекла. В момента обаче сезона се разводни. Той почва от март края и завършва до юли за пролетните облекла, след което почва от август и завършва декември и януари за зимните облекла. Зависимост от размера на, сега да кажем, и от престижа на заведението. Има заведения, които са престижни имиджови в цялата страна. Те не са с много голям персонал, те са с максимум 20 души, но облеклата са им странни и са по индивидуален дизайн, така че те трябва да са направени само единствено за тях. Има вече и големи вериги, нали, които са с една поръчка за цялата година. В смисъл, те са достатъчно вече способни да се организират, за да си поръчат и летните, и зимните, и всичко, което им е необходимо наведнъж.
Обикновено фирмите ли дават дизайна, който искат да бъде изработен, или и вие им помагате да направят униформата, която им е необходима?
Добре, че вече в Българина е променено това мнение, което всеки разбира от всичко. Много крайно съм благодарна на това, че вече повече от 80% от управителите и собствениците на заведенията решава, че аз съм по-добра или който идея да се занимава с облеклото, за да мога да им предложа нещо, което те евентуално биха само променили цвета, а рекламодателът съответно би си одобрил логото.
Това с рекламодателя го казваш за втори път и на мен ми стана интересно. Да разбирам ли, че фирмите, които продават безалкохолни напитки или някакви други продукти, са измислили да рекламират своите продукти, включително и чрез облеклата на сервитьорките в заведенията?
Да, и вече в много голяма част от страната се вижда това нещо. Едното лого върху даденото облекло, нали, примерно да приемем една риза, едното лого е на самото заведение или хотел или казино и има друго лого, което е на някаква напитка или храна.
Като въпрос на рекламодател, плаща на заведението?
Плаща на или на заведението, или на мен.
Къде шиете облеклата? При вас ли са или са изнесени в друга компания? Самия производствен процес?
Разчитам на помощта на едно ателие, което ми шие тук, така да кажем, поръчковите и единствените облекла. В смисъл, тези, които са с проби по индивидуални мерки, то не е лично мое. По-голямото производство е в провинците, естествено, по-ниски заплати и той е във Враца.
Един работодател да си го признае.
По принцип, никаква разлика няма между начина на работа. Значи аз не мисля, че един човек, който е в София, може да направи нещо повече, особено при шиенето, отколкото ако е някъде другаде.
За сметка на това плащате по-малко на хората в провинция.
То така се, всъщност абсолютно всичките така правят, така че да.
А има ли такива, които изнасят производството си в извън България дори?
Има,
в Китай, да кажем, и да пислят, което да връщат тук и да обличат български заведения с дрехи, които са шити там?
Такъв вариант много трудно може да стане, защото единствено в контингента тениски. Защото тениските в България цена от 1,50 лв, това е абсурдно просто да се случи, така че да, не се шият даже в Китай, вече се шият и в Индонезия, в Пакистан, в Турция и така нататък.
Защо не в Китай, стана скъпо?
В Китай не много време се чака транспорт. По-близко е да ги направят в Турция или в Пакистан и по-бързо ще дойдат. От Китай вече пратките почнаха да стават по 45 дни или по 2 месеца, което вече е ужасно много.
Колко струва да обличаш една сервитьорка и колко струва да обличаш една банкерка?
Ми разликата е всъщност не в качеството, а всъщност броя на изделията, които ми поръча всяко едно заведение. В смисъл, те могат заведенията да се ограничат и само до връхни облекла, като ризи или тениски. Могат, естествено имаме и хотели, които се обличат рецепционистите с официални костюми по поръчки. Така че то всъщност на мене цените ми горе-долу са еднакви. Те се различават с 1-2 лева, което не е от никакво значение при две бройки ризи. 4 лева не е от разлика. Разликата е от количеството на поръчаните дрехи.
А колко струва на един работодател да облече служителите си? За един служител, грубо, колко пари би трябвало да сметне, за да го облече с качествени, добре изглеждащи дрехи?
Значи, ако говорим за персонал на заведение, максимум, абсолютно с цялото облекло, би трябвало да бъде около 80 лева без ДДС. Вече като говорим за официални облекла на рецепция на хотели, всичко зависи от подбора там вече на плата за връхните облекла. Грубо казано, около 200 лева ще му струва на този човек, за да си облече рецепциониста, който всъщност посреща хората, които влизат в хотел. Което точно е лицето на хотела, който трябва да бъде.
Конкурентен ли е този бизнес в България? Колко такива компании като твоята има на пазара?
Около 200.
200?
Най-малкото за тези, които знам аз лично.
Има ли толкова много работа за всички?
Те сега ще почнат да се окрупняват, част от тях ще почнат да се затварят. Всъщност изчезнаха тези бившите огромните заводи, които бяха с по над 400 човека, даже стигащи до 1000 и няколко. Защото чужбина вече даже почнаха също да дават кратки серии, примерно до 300 облекла, но поне са уникални и по-лесно се продават. На 300 облекла, 1200 човека.
Добре, от всичките тези 200 и нагоре компании, колко от тях са най-големите, най-силните?
Ами те са няколко и те са по различни причини. Всъщност те печелят по това, че са най-силни в дадена част на облеклото. Едните са най-силни в работното облекло, едните са най-силни в готварските комплекти, едните са най-силни в медицинските и така нататък.
Договаряте поръчките на платове, как успявате да планирате цените, да кажем, памука се повиши много последните месеци, това се отразява, предполагам, на цената, която поръчвате?
Да, отразява се.
И вие дигате цената и на крайния потребител веднага или ако е договорено предварително друга?
Напоследък се случва така, че аз като оферирам на някои от моите клиенти, вътре се слага един крайен срок на важене на офертата, което естествено, че след една година, ако тръгнат да поръчват облекла, то естествено, че няма да бъде уважаща.
А директно ли си внасяте от производител в Китай и Турция или през посредник?
Значи през посредници, напоследък работа, сега вече като почнах и по-голямите поръчки, ще си ги внасям директно от Турция, част от нещата, част пак ще работя с посредници, в интерес на истината.
Започват вече по-голями поръчки, това е супер новина.
От миналата година аз опитвам да науча фирмите, които искат да си пускат разни рекламни кампании, понеже януари, февруари и март на нито един собственик или управител на заведение не му се мисли за облеклото на персонал. Тогава е времето за тези големите рекламни кампании на дадена напитка, която пуска от порядъка на между 1000 до 3000 облекла. Тази година горе-долу те малко се понаучиха, че така е нормално, за да могат да са в тях облеклата примерно края на март, за да могат да ги раздават вече за лятото. За сега да, има такива хора, които леко се очупиха, другите останалите ще се очупат до година.
Добре, възможно ли, гледам те и се чудя наистина, от това е бизнес, който ти сама каза, големите, които са на пазара, със сигурност изяждат малките за ден. Ще отсеят всичко по-малко на пазара. Как успяваш да се бориш с тях? Защото силно конкурентен, ти сама каза, повече от 200 фирми.
Ами, значи, да приемем, че ако ти си собственик на даден хотел и пред тебе се представят 3 изделия, които са абсолютно идентични, изглеждащи като качество и като материя. Само дето трите са на различна цена. И моята, примерно, е с дори с 50 стотинки да е под останалата, ти естествено ще избереш моите облекла, защото те са абсолютно еднакви като качество.
Значи правиш дъмпинг.
Да, значи правя дъмпинг, но равнявайки доста високо качество с останалите. Защото в повечето от фирмите, дори качеството е толкова по-зле на останалите ми конкуренти, че аз просто в момента, в който само подам облеклото, то приключва търга, конкурса приключва.
Добре, но всеки от големите, който иска да се развива в тази ниша, ако знае, че на пазара има някой, който предлага по-добри условия от него, и те рано или късно сваля ги и той.
Да, но има един момент, в който този човек пък все пак има примерно 30 магазина, които също трябва да издържа. Аз 30 магазина все още нямам. Така че, като стигнем до 30 магазина, ще помисля и аз колко ще кача цените.
Колко човека се работят в бизнеса, който ти си създала? Без значение дали пряко за теб или в изнесените фабрики?
48.
48.
Обличат 40 хиляди.
Един цех, примерно този във Враца, е способен да изкара по около 160 до 200 ризи на ден, което на един месец това са 4000 ризи. Да, напълно е възможно.
Но стоп ли работите през годината или има месеци, в които...
Има месеци, в които не работя. Януари ми е много тежък месец, защото нито един човек, който се е прибрал от почивка след нова година, не си мисли да си поръчва дрехи за персонал на другия ден. Примерно, даже и до феврари. Но пък за сметка на това януари и феврари всъщност минават одобрението на рекламните маркетингови бюджети на тези фирми, които са с напитките, които малко по-трудно взимат решения, защото са огромни холдинги обикновено. Те някъде към края на феврари и март са готови със своето решение. Било то не, било то да. И така, че...
Какви бюджети насочват, да речем, точно тези с напитките към реклама чрез облеклата на сервитьорки?
Около 700-800 хиляди би трябвало да дават в този. И това е в най-примерно минималният случай, в който аз мога да се сета. Повече, може би и повече, има фирми, които в зависимост от приключването на финансовата година миналата година могат да си позволят и по-голям рекламен бюджет, ако имат по-големи продажби. Така че нищо чудно да се окаже, че един единствен рекламодател би могъл да даде и половин милион в тази сфера. Твърде вероятно.
Това значи оправдава до някъде съществуването на 200 фирми.
Да, но в страната всъщност само за още 3 души се досещам, които правят това нещо, което правя аз.
Какво е конкурентното предимство, което имаш? За да можеш да си позволиш самочувствието да каже само 3 сме това, което правя аз.
Аз имам изключително предимство от това, че работя с 17 от дистрибуторите и производителите или вносителите на напитки и алкохоли в страната. Те мислят, че са общо 23.
Почти си монополиста.
Така и естествено опитах се да въведа в България практиката предлагане на интериорния текстил срещу услугата пране, което ще се мине известно време да се пречупат хората, но по принцип...
Какво значи това?
Това значи, че на едно заведение интериорния текстил, било то покривки, облекла за кухни или разни там седалки, възглавници, които ги имат, им се предоставят без пари от пралнята компания, която ги купува от мен, срещу услугата пране. Така или иначе, повечето заведения дават като външна услуга прането. Така че ние им спестяваме всъщност ваденето еднократно на супер голяма сума пари. С 10% се повишава някъде услугата пране, но поне те не вадат. Било то между 2 или 6 или в зависимост от капацитета на заведението. Наведнъж ще ги вадат по 100-200 лева на седмица, което за тях е много удобно.
Понеже ти контактуваш с живия бизнес в България в момента, дори според мен и сив бизнес, и този, който изцяло на светло, според тебе как са нещата? Излизаме ли вече от тази криза?
Не, не излизам от кризата.
Така иска да кажеш друго.
Въобще не излизаме от кризата. Значи всичките се опитват да работят в момента на минимални надценки на супер изпирени цени, само и само да продължат работата си. Защото, как да кажете, или са изправени да поддържат същите цени като преди, или да затворят. При което хората изтъняват печалбата, намаляват персонала, защото съответно не могат да го издържат.
Ама изтъняването на печалбата, резултат от кризата ли или от конкуренцията по принцип?
Резултат от кризата е, значи ако примерно покупателната способност на хората преди е била еди каква си, преди кризата, примерно да приемем 100 лева, сега им е около 20. За да продължат да имат хората какво да и все пак да могат да си пазаруват нещо, нали, и така нататък, те трябва да са на супер намалени цени.
Добре, ти казваш, отговаряйки не ли, не излизаме от кризата, на къде вървим?
Сега в момента, според мен, си стоим на едно място и може би ще седим още една година. Но не така, аз лично ги виждам.
Е, ако само една година,
след
това вече може и да тръгнем. Според мен ще тръгнем толкова бавно, че аз не знам дали въобще ще бъде забелязано от някого. За съжаление, България няма политика, защитаваща малкия микробизнес, по никакъв начин обречение, по никакъв начин подпомагане. Знам, че част от хората стартират фирми без да имат ясни бизнес планови, бизнес стратегии, но има и около 2-3%, които наистина могат да направят нещо. За съжаление, първата една година на всяка една фирма и трябва, дори да имат много голям начален капитал, им трябва все пак някаква помощ, да им паднат разходите на фирмите. За съжаление, това в България не се случва.
Ти си стартирал своя бизнес и го развиваш точно по време на кризата, в пика на криза. И звучиш доста оптимистично, дори имаш самочувствието да кажеш, мисля за експанзия навън. Това според мен е хубава новина. Щом се справяш, значи ето това е реален бизнес, не е това, което четем в...
Значи, че част от нещата, които четем по пресата, са преувеличени. Това е така. Нали? Но аз отворих... Всъщност, те казаха, ще има световна криза, примерно октомври 2008. Аз ноември регистрирах фирмата. С едно единствено изречение. Аз по-надолу, по-малко от нула, не мога да стана. Така че се само и напред единствено ще върва. Всъщност, точно това се случи. Но аз сега съм се научила да работя в криза, което е супер трудно. Силно искрено се надявам, аз като излезна от кризата, да бъда супер добре.